Terima kasih Datuk Sri Speaker bagi saya peluang debat rancangan Malaysia ke-11 ini. Saya terima baik pendekatan yang diambil oleh kerajaan untuk mengadakan rancangan Malaysia plan 5 tahun itu, kerana itu tunjuk kesedaran bahawa satu ekonomi kapitalis tidak dapat kawal diri sendiri. Walaupun Adam Smith telah katakan ada invisible hand, tangan tersembunyi yang akan kawal dan akan kontrol satu pasaran bebas, ini memang berlaku di satu sektor di mana ada beratus-ratus pengeluar dan beratus-ratus orang yang membeli. Persaingan antara pengeluar akan kawal kualiti dan harga barangan. Tapi di ekonomi moden, ada banyak sektor di mana hanya ada dua ataupun lima syarikat yang besar yang kuasai sektor itu, dan dalam itu persaingan antara pengeluar tak berlaku. So it's no longer self-regulating. So perlu dia dipantau dan dibimbing oleh kerajaan melalui polisi dan regulasi seperti rancangan Malaysia ke-11 ini. Tapi perancangan ekonomi ini untuk memanfaatkan rakyat mesti didasarkan pada fakta yang benar dan pada konsep-konsep yang bernas, yang betul. Ada banyak matlamat yang sedap didengar dalam ini RMK 11. Umpamanya dalam muka surat 516 dikatakan pengagihan pendapatan negara kepada kaum pekerja akan meningkat daripada 33.6% daripada GDP pada sekarang ke 40% pada GDP pada tahun 2020. Ini sedap nak dengar lah. Tapi jika rancangan ini bukan didasarkan pada realiti, bukan diasaskan pada fakta, bolehkah kita capai sasaran-sasaran macam ini? Ada beberapa konsep dalam dokumen ini yang boleh katakan keliru lah, ada masalah yang tak jelas. Satu ialah ada konsep kemiskinan. Kita tengok dalam muka surat 1.4, dikatakan kemiskinan di Malaysia telah dikurangkan daripada 29% pada 1970 kepada 0.6% tahun lalu. Masalah dengan angka ini ialah apakah konsep kemiskinan? Adakah ertinya jika tak mati kebeluran dia tak miskin? Sekarang kita tahu B40, 56% daripada B40 duduk di bandar-bandar. Apakah budget satu keluarga yang duduk di bandar untuk dapat keperluan asas untuk anak-anaknya, untuk sewa rumah, untuk hantar anak ke tadika, untuk hantar anak ke sekolah, kena sewa bas sekolah, mungkin kena hantar ke tuition? Dan juga bandar-bandar kita pengangkutan awam tak begitu bagus, mungkin kena ada kereta juga. Jadi buat ni semua Datuk, ini RM1,000 sebulan tak cukup. Walaupun RM1,000 katakan tak miskin, tapi ini tak cukup untuk dapat keperluan asas untuk satu keluarga di bandar kita. Kita perlu lebih. Untuk minima kita perlu RM2,500 sampai RM3,000 untuk jaga satu keluarga di bandar-bandar kita pada masa ini. Jadi bukan isu relative poverty. Saya dengar kadang-kadang kerajaan katakan, oh itu relative poverty. Ertinya relative poverty, istilah itu ialah dia sudah dapat keperluan asas dia, semua boleh dapat. Tapi jika banding dengan kaya, dia bukan begitu mewah. Orang kaya pakai Mercedes, dia pakai Datsun. Orang kaya ada rumah besar, dia ada rumah kecil. Dia tak pergi ke hotel. Okey, itu relative poverty. Tapi ini dengan pendapatan RM2,000 juga satu rumah, isi rumah, itu pun masih miskin. Dalam erti kata dia, basic needs, keperluan asas tidak dapat ditempuh. So this is the point. Tapi kita sekarang kita sembunyi daripada fakta itu. Kita mengatakan garis kemiskinan hanya RM800 sebulan untuk satu keluarga. Tak masuk akal. Something is wrong with the concept. So kita pakai satu garis kemiskinan yang begitu rendah, kita dapat kita punya kemiskinan hanya 0.6%, kerana kita buat definisi yang tak masuk akal. So ini satu masalah yang besar. Jika kita terima kaedah yang dipakai oleh negara maju, mereka pakai 60% daripada pendapatan keluarga median, middle income, 50th percentile diambil itu dia darat dengan 60%, dia tengok apa line itu, dia pakai itu sebagai garis kemiskinan. Di Malaysia kita diberitahu dalam dokumen ini bahawa pendapatan median ini RM4,585 sekarang daripada dokumen ini. Jadi kita ambil 60% daripada dia, kita dapat satu angka RM2,751. Ha, jika kita tetapkan itu sebagai garis kemiskinan, mungkin okey. Sekeluarga dengan 2,700 di Kuala Lumpur masih tak cukup, masih tight. Tapi dia boleh hantar anak ke tuition, boleh bayar bas sekolah, boleh hantar anak kecil ke tadika, mungkin boleh beli satu kereta second hand, tapi tak boleh beli rumah. Tuan Petua, tak boleh beli rumah saya ingat. RM2,700, jaga tiga anak, keluarga di KL, no way, tak boleh beli rumah. Tapi mungkin dia katakan ini tak miskin sangatlah. Okey. Tapi jika kita ambil ini 2,700 sebagai garis kemiskinan, artinya lebih kurang 25% keluarga kita di Malaysia harus dipanggil miskin. Ha, ini saya ingat kita punya planners kena tengoklah. Jangan pakai satu definisi yang begitu rendah, yang tak masuk akal. Katakan kita sudah solve the problem. We haven't solved the problem. Masih ada masalah kemiskinan di Malaysia kita ni. Hanya bila kita terima hakikat itu, kita boleh adakan program, projek, dasar untuk kendalikan masalah itu. Jika masalah itu di sweep under the carpet, then we don't deal with it. So, ini satu masalah saya tengok dalam dokumen ini. Beberapa konsep macam ini, ya, tidak di, not facing the concept. You can face the problem, take the bull by the horns. Satu lagi masalah, saya tengok, satu lagi analisa yang kurang tepat. Di dokumen ini, ditumpukan pada isu produktiviti pekerja. Seolah jika kita menaikkan, meningkatkan produktiviti pekerja kita ini, kita akan capai ke satu negara yang pendapatan tinggi. Ini sudah jadi satu strategi utama untuk capai matlamat itu. Tapi adakah produktiviti rendah pekerja kita sebab terpenting untuk situasi kita sebagai satu negara yang pertengahan? Itulah isu pokok. Saya nak bagi satu conundrum, satu perkara untuk perhatian Dewan dan juga untuk EPU. Seorang cleaner pejabat di negara Australia pada hari ini akan dapat gaji $9.70 dollar Australia, 1970 sejam kerja. Cleaner di Australia, 1970 Australian dollars sejam kerja. Jadi kita ambil 40 hour working week, artinya dia dapat $3,472 dollar Australia untuk sebulan. Kita darab dengan 2.8, itulah conversion untuk ringgit Malaysia, kita dapat dalam wang ringgit Malaysia gaji cleaner di Australia yang kerja bukan overtime, hanya 40 jam kerja, 5 hari kerja 8 jam sehari, dia dapat RM9,757 ringgit Malaysia untuk satu bulan kerja. Ini cleaner. Cleaner di Malaysia dapat berapa? 900. 11 kali lebih. Apakah sebab itu? Adakah dia productivity? Adakah cleaner di Australia pakai IT untuk kerja? Adakah dia pakai apa-apa gadget yang begitu, equipment yang begitu canggih? Tak, sama juga. Vacuum cleaner, mop, baldi. Apa lagi dia pakai? So, ini bukan productivity. Jadi, apa sebabnya? Why is it cleaner di sini, cleaner di Australia, perbezaan dia 11 kali? Ha, ini kita kena jawab. Kerana it is the crux of the matter. Saya rasa bila kita nak analyse perkara ini, kita kena ambil kira dua perkara. Satu perkara ialah isu pengagihan kekayaan oleh sistem perdagangan antara bangsa yang wujud sekarang. Sistem perdagangan global telah diwujudkan oleh pihak penjaja 200 tahun dulu, 300 tahun dulu. Ya, dari masa itu sampai masa sini, dia sistem perdagangan ini adalah berat sebelah. Dia telah pindah kekayaan daripada negara-negara dunia ketiga di Afrika, di Asia, kepada benua Eropah, ke Amerika, ke Australia. Ini telah berlaku daripada dulu. Dulu mereka mari jajah. Lepas tu mereka pakai sistem harga barangan. Dia bagi barangan-barangan yang dikeluarkan oleh negara-negara ketiga, dia kurangkan dia punya harga dia. Biar dijual mesin ke, dijual teknologi dengan harga tinggi. Lepas tu dia kenakan royalty. Lepas itu dia pakai sangkutkan negara-negara membangun dengan hutang. Baru dia pun kuasai akses ke pasaran di Eropah. So dalam chain itu dia pakai transfer pricing, dia dapat kekayaan. So ini satu yang sedang telah berlaku untuk 300 tahun. Kekayaan yang dicipta, yang dikeluarkan di negara-negara yang sedang maju telah dipindahkan negara-negara barat. Dan sekarang dia punya percubaan sekarang ialah TPPA, di mana dia bawa isu-isu macam ni, nak panjangkan patent untuk ubat, dia nak panjangkan copyright, dia nak bawa kuasa ISDS, di mana syarikat mereka boleh sue kerajaan kita jika kita buat sesuatu yang sentuh dia punya profit. It's part of the whole process. Itulah sebabnya saya bagi itu against TPPA, kerana dia kukuhkan lagi satu sistem perdagangan antara bangsa yang membuli kita, yang memeras kita, angkat kekayaan sini, hantar ke sana. And TPPA is the worst example sekarang. Kena dia lebih angkuh sekarang, dia buat sekarang lebih. Tapi ya, yeah, ini yang sedang berlaku.
Yeah, so menteri ada dengar.
Ya. Yeah. So ini sistem ekonomi antara bangsa adalah berat sebelah. Dan perkara ini, ya, jika kita nak fahami lebih dalam, kita boleh baca Samir Amin. Dia orang saya pakar ekonomi daripada Mesir, dia seorang Marxist. Dia tulis beberapa buku yang analisa situasi ini. Tapi secara ringkas saya sudah bagi tahu, ya. Isu yang kedua ialah bagaimana cleaner di Australia dapat sebahagian daripada kekayaan yang diperas daripada dunia ketiga ke dunia maju. Macam mana pekerja biasa situ dapat itu daripada sejarah politik dalaman negara itu. Di negara-negara barat, di Eropah, di Amerika, di Australia, mereka ada kesatuan, mereka berjuang, mereka lawan untuk hak mereka. Dan pada 50-an, 60-an, pada masa bila Soviet Union begitu kuat, ada perang dunia dingin. So dia pihak yang berkuasa takut jika pekerja tidak dibagi sedikit, mungkin dia akan berontak. So oleh kerana kekuatan USSR, pekerja dekat Eropah, pekerja dekat Australia dapat beberapa kemudahan daripada pihak majikan, pihak kerajaan. That's how we expect. Untuk saya, itu cara saya fahami kenapa cleaner di Australia dapat 11 kali lebih daripada cleaner di Malaysia. Boleh saya bagi?
Ya, sila.
Terima kasih Dr. Mentor dan terima kasih Sungai Siput. Ini soal produktiviti pekerja tu. Bukankah lebih baik kalau kerajaan memberi janji yang lebih jelas bahawa dari segi perundingan gaji minimal dipertingkatkan jauh lebih tinggi daripada apa yang ada sekarang? Yang kedua, ini khususnya berkenaan dengan pekerja asing itu. Dalam rancangan Malaysia ke-11 ini menetapkan akan cap pekerja asing di tahap 15% daripada kesemua pekerja. Tetapi kita tahu apabila kita ada ramai pekerja asing ini, keupayaan pekerja tempatan untuk menuntut gaji yang lebih itu telah terjejas. Jadi bukankah kita harus ada satu dasar yang lebih agresif supaya kita kurangkan pekerja asing dan supaya pekilang, employer semua mengambil langkah yang maybe short pain tetapi long gain untuk meningkatkan productivity. Apakah pandangan Sungai Siput?
Terima kasih Gopeng. Isu dia productivity, saya ingat ini bukan isu yang satu-satu yang terpenting. Saya isu global system lebih penting. Saya, ya, memang kita kena meningkatkan produktiviti kita harus kena cuba meningkatkan gaji. Macam kita katakan, kita mahu satu keluarga untuk pendapatan 5,000. Jika dua orang kerja, tiap orang mesti dapat gaji basic 1,800. Jika dia kerja 2 jam overtime tiap hari, dia boleh dapat 2,500 sebulan. So very basic, gaji basic mesti naik ke 1,800. Tapi sekarang gaji minima hanya 900 saja. Dan Perdana Menteri kita telah katakan tak boleh dinaikkan tahun ini. Dan inilah masalah dia. Kita ada pertindihan antara ekonomi kapital dan ekonomi rakyat. Dan ini tidak dikenal pasti, tidak diterima oleh EPU. That is the problem. Jika kita menaikkan gaji minima kita, itu satu yang kita kena buat. Tapi dalam situasi global pada masa ini, jika hanya kita buat, ada kemungkinan kita akan hilang FDI ke Vietnam. Kita akan hilang FDI ke Thailand. So ini adalah satu isu. Jika kita nak go against the global system yang sedia ada, jika kita pergi seorang saja lone ranger, kita akan kena. So mungkin kita kena fikirkan isu ini, kita kena hadapi isu ini. Jadi saya tak katakan tak betul, memang betul. Jadi kita sekarang katakan kita naikkan kita punya gaji minima 1,800 terus, so we can get 5,000 per family, boleh. Tapi kita akan hilang kilang, kita kemajikan kilang-kilang di sini juga. Jika nak expand, dia akan expand di lain tempat, takkan buat di sini. So ini ada satu yang kita kena buat dengan negara-negara ASEAN yang lain. Little bit, okay.
Ya, yeah. Cuma Dato' Yang Petua dan Sungai Siput, ini khususnya apabila kita lihat pekilang-pekilang ataupun pelabur yang berlabur di Malaysia ini, apabila mereka dapat keuntungan oleh kerana membayar gaji yang eksploitasi pekerja, ini bukan peniaga, ini exploitation. Jadi bukankah lebih baik kita galakkan industri-industri yang lebih menilai, boleh tambah nilai daripada industri-industri yang labor intensif? Dan kebetulan kita masih bergantung kepada jutaan pekerja asing. Ini menunjukkan bahawa industri-industri yang ada sekarang tidak, by itself they are not productive. Sebab itu mereka cuma dapat keuntungan kerana cost labor yang rendah, bukan kerana mereka produktif. Ini pandangan saya. Nak minta pandangan Sungai Siput.
Ya, ini satu isu yang besar. Kita kena bincang banyak. Tapi saya rasa bila kita cabar arus perdana dalam sistem global, ini kita kena faham itu. Kita sekarang sedang cabar satu sistem di mana negara-negara maju dapat memeras kekayaan daripada semua negara lain, termasuk China. Dia memeras itu ke negara yang lain melalui sistem ekonomi yang sedang ada sekarang. Dan jika kita nak cabar itu, kita kena set our plans, macam mana kita kena aturkan strategi kita. But the first step is kita kena sedar ini sedang berlaku. Ini bukan hanya isu productivity, ini isu imperialism. Okay, itu perkataan Marxist, tapi ini memang apa yang sedang berlaku. Sistem di mana satu sistem global dia berat sebelah kepada negara-negara maju, dia pindahkan banyak kekayaan negara-negara yang sedang membangun ke negara maju, dan ini buat di seluruh dunia. So if we want to go against it, mungkin kita kena tengok apa cadangan kita, macam mana kita boleh move ASEAN, macam mana kita boleh move group of 68 countries, developing countries, kita bangun balik spirit Bandung. Macam-macam kita kena buat lah, tapi kita kena bincang ini. Tapi masalah dia dalam dokumen yang kita ada ini, this is not even recognized. Kita macam cerita dongeng, kita cakap people's economy, capital economy, macam tak ada percanggahan. Memang ada percanggahan. So ini masalah dengan dokumen ini. Dia tak face the reality. Dia tak menghadapi cabaran yang berlaku, yang berada dalam dalam dunia hari ini. Satu lagi problem dengan dokumen ini adalah angka-angka yang disebut. Ada angka-angka yang susah diterima. Saya beri satu example. Di dalam muka surat 6.1, dia katakan pelepasan greenhouse gases setiap juta ringgit GDP telah dikurangkan 33% antara 2009 hingga sekarang. Last 5 years, come down 33%. Kita punya pelepasan, intensity pelepasan greenhouse gases. Tapi apa kekesahihan angka macam ini? kita tahu hanya 234 miliwatt kuasa electricity dijana dengan memakai sumber yang boleh dibarui dalam tahun 2014. 234, dan kita punya jumlah yang kita menjana electricity yang adalah 16,000 miliwatt, 234 saja daripada tenaga yang boleh dibarui. Jadi artinya hanya 2% saja. Dan juga kita tahu pada masa ini 42% daripada kuasa elektrik kita dijana daripada arang batu. Dan arang batu dia keluarkan banyak banyak carbon dioxide untuk tiap megawatt. Saya ada tanya soalan dapat jawapan baru ini. Dia katakan daripada gas asli 376 kg carbon dioxide setiap miliwatt hour kuasa elektrik. Manakala arang batu 878 kg carbon dioxide setiap megawatt kuasa elektrik. Dua kali lebih. Dan kita diberitahu bahawa kita akan bina dua lagi loji arang batu. So jika kita tengok ini, how do we get the 33% kurangan dalam intensity kita? Dari mana angka itu? Saya haraplah jika kementerian yang berkenaan boleh adakan satu taklimat pada ahli-ahli parlimen untuk bagi tahu bagaimana kita buat penghitungan ini. Greenhouse gases macam mana kita kira dan katakan macam mana dia turun begitu banyak. Dan poin akhir yang saya juga tentu ialah juga angka. Satu lagi, kerana kita ada banyak angka-angka di dalam dokumen ini yang susah. Satu ialah ini ialah berkenaan dengan liputan hutan di Malaysia. Dia kata dalam muka surat 6.4, dia kata liputan hutan di Malaysia menambah daripada 56.4% pada 2010 hingga 61% dalam 2014. Our forest covers increased in the last 5 years. Macam mana? 5% of our jika kita katakan ini liputan hutan negara kita, keluasan tanah Malaysia ialah 329 km². Jika kita ambil 4.6%, artinya dalam hektar 1,500,000 hektar hutan telah tambah dalam 5 tahun ini. Tak masuk akal lah. Are we having such an efficient reforestation program di mana kita dapat menanam 1.5 million hectares? Jadi inilah masalah bila kita buat angka-angka macam ini yang tak betul. Artinya orang akan question soal semua angka-angka lain yang mungkin juga betul. Kesahihan semua data yang diberi sini akan disoalkan. When you find one or two yang tak betul, you question the rest of them tau. So EPU please lah, jangan buat macam ini. Reforestation 1.5 million hectares in the last 5 years. I have my serious doubts. Ataupun katakan dikatakan oil palm itu forest kah? Oil palm bukan forest ya? Oil palm bukan forest, itu ladang. Okay, so ini saya rasa ini okay. Jika ini betul, I like to see the facts. Dan ini jika hanya bagi satu statement, tapi saya ingat untuk saya susah saya nak terima macam ini 1.5 million hectares reforestation. Okay, so okay lah untuk saya rasa ini bukan satu dokumen perancangan ekonomi yang serius kerana konsep tak jelas, konsep kemiskinan tak jelas, it just skims over the surface. Dia tidak kendalikan isu-isu pokok seperti tindasan oleh kuasa-kuasa negara barat yang buli kita kian lama ini, seram masih buli kita, itu tidak diambil kira, not recognized. Dia tidak sedar agar kepentingan pertindahan antara ekonomi kapital dan ekonomi rakyat. Kita mau bantu rakyat, tapi semua yang kita nak bantu rakyat akan mungkin halau kapital. Jadi kita mau tarik kapital FDI masuk, kita kena tekan rakyat. So ini ada pertindahan antara dua ini, itu pun tidak dihandle ini. Dia juga bagi angka-angka yang susah dipercayai. So pada saya ini lebih merupakan satu feel good feel good punya dokumen, bukan satu dokumen yang serius, ya. Ini lebih macam satu propaganda tu, okay? Dan susah kita nak terima inilah. Selagi pertindihan ekonomi kapital dan ekonomi rakyat tidak diakui, diambil kira dan ditangani dengan berkesan, rakyat biasa akan terus dibeban dan akan hadapi masalah ekonomi. So saya rasa ini satu dokumen yang mengecewakan dan susah saya mau sokongnya. Terima kasih.
Ya, Jasin.